Ismaël Traoré, ni ɲankuma.
Aa, ni ɲankuma.
Yala adamadenw tɔgɔla kunnafoniw yɛrɛ ye jumɛn de ye kɛrɛnkɛrɛnya la?
A bɛ fɔ fɛn sɔrɔ adamaden tɔgɔla kunnafoni, kunnafoniya kunnafoni b'a to adamaden bɛ se ka bugunnatigɛ ka bɔ adamaden tɔw cɛla. Tɔgɔ b'o la, foto b'o la, video b'o la, ivoire b'o la, i ka date de naissance b'o la, i ka date de naissance b'o la, i ka telefɔni nimero b'o la. Parce que n'i ka nimero, i ka immatriculation tara sisan ka taa n'a ye sɛrivisi dɔ la, o sɛrivisi fana bɛ se ka i ka information wɛrɛw ta k'u kukulo la k'a dɔn jɔn de ka ye mobili ni jɔn jɔn dela ka mobili boli. Donc o bɛɛ bɛ jate adamaden tɔgɔla kunnafoniya fɛ. An ka baara ɲɛsinnen bɛ a lakanani min ma. Parce que n'i ko ko adamaden tɔgɔla kunnafoni, fɛn b'a to adamaden bɛ se ka dɔn ka bɔ mɔgɔ tɔw cɛla, o ye adamaden dɔ de. Donc information bɛ e bolo, information b'i kan, mun bɛ se k'a dɔn, i bɛ se ka dɔn ka bɔ mɔgɔ tɔw cɛla, o ye lakanali de ka kan, i b'a fɔ e yɛrɛ lakanali ye cogo min na. Sabula n'i ye mɔgɔ tɔgɔla kunnafoni sɔrɔ, c'est comme i y'a yɛrɛ de sɔrɔ. Tɔgɔla kunnafoni bɛ boli i tɔgɔ ni jamu ani i siya, n'o bɛɛ dɔnna e kan, a bɛ dɔn ko e ye nin tigilamɔgɔ ye, e bɛ bɔ nin yɔrɔ la. Bon n'i ka baara farala kan, a bɛ dɔn k'i ni mɔgɔ ye. I ka donne bancaire n'o olu bɛɛ dɔnna, a bɛ dɔn e yɛrɛ ka adamadenya yɛrɛ ye mun ye. Ni adamaden tɔgɔla kunnafoni sɔrɔ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan, i bɛ se ka adamaden yɛrɛ dilan ka sɔrɔ hal'a yɛrɛ tɛ. Donc o information sugu ninnu, olu ni lakanali de ka kan, olu ni kɛrɛnkɛrɛn de ka kan.
O hukumu kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ ko aw ye kunnafoni di bataki dɔ kɔni jɛnsɛn kɛrɛnkɛrɛn la mun bɛ a fɔ ko ɲangili bere fana bɛ se ka bin mɔgɔw kan ka kɛɲɛ ni hadamadenw kun ka kunnafoniw yɛrɛ carili.
Kominike na an bɛ ka kuma minnu bɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ, paji ninnu ni web tv ninnu, a bɛɛ tɛ jurnalisi ye. Donc minnu ye jurnalisi ye, minnu akadirilen don, luwa bɛ boli minnu kan, a fɔra ko olu de ka kɛrɛnkɛrɛn, olu de bɛ se ka maga adamaden tɔgɔla kunnafoniya la ka dan limiti dɔ fana la. Donc o limiti in kɔnɔna la, loi de la presse bɛ mun fɔ, loi de la presse fana ye mun fɔ, donc olu bɛ se ka dan o de kɔnɔ parce que olu b'a bolo encadré. N'o olu taara sira wɛrɛ fɛ mun tɛ o sira kɔnɔ, olu bɛ se ka ɲangi ka da o loi taabolo kan. Donc minnu tɛ o jurnalisi ninnu ye, minnu tɛ baara kɛ o kanali kɔnɔna la, an ka kominike bɔra ka ɲɛsin olu de ma, u kana maga adamadenw tɔgɔla kunnafoniya ka sɔrɔ a mɔgɔw yɛrɛ ka yamaruya tɛ. N'u y'a ta ka baara k'a la, n'a tigi ye plainte déposée ou bien ni APDP yɛrɛ y'a jugé parce que o pouvoir b'a APDP bolo ka a yɛrɛ autosaisi k'a fɔ ko yala aw magara nin dossier nin donnée ninnu na ou bien a ye nin baara ninnu k'a la ka sɔrɔ aw yamaruyalen tɛ ka kɛ, ka ɲangini bere d'aw kun ka daminɛ miliyɔn 5 ka taa bila miliyɔn 20 la. Donc APDP ka sanction ninnu a bɛɛ bɛ taga trésor public de la, a bɛ taa Mali wagadɛba de kɔnɔ.
Ismaël Traoré, n'an m'an tɔgɔ sɛbɛn Facebook, TikTok ani a ɲɔgɔnna caman kan, u bɛ yamaruya ɲini an fɛ k'an ka kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw to u bolo, u bɛ se ka olu minnu mara. Yala kɔlɔlɔ tɛ o la wa? Olu bɛ mun de kɛ n'o kunnafoni ye de?
Le fait que an m'an tɔgɔ sɛbɛn réseaux sociaux ninnu sanfɛ, an tɛ wari sara k'an tɔgɔ sɛbɛn, u tɛ kalo sara minɛ an na, u tɛ mois sara minɛ an na. An kɔni bɛ fɛn min ta an ka forfait ka yɛlɛ a réseaux ninnu sanfɛ. Mais ni i y'a lajɛ, i b'a sɔrɔ ni bɔlɔlɔsira ninnu olu de ye diɲɛ waritigibaw ye bi. U bɛ ka balo mun na? An dun bɛ inscrit nos fous de. U bɛ ka balo an ka donniw de la. An bɛ donnie minnu d'u ma réseau sanfɛ, u bɛ baara k'o de la. An b'a d'u ma cogo di? N'i da magara yɔrɔ dɔ la sisan, i ko ko an b'an tɔgɔ di, an b'an jamu di, an b'an ka date de naissance di, condition d'utilisation a ka mɔgɔ ka dɔgɔ, minnu b'a kalan. An dan ye k'a ok ta, k'a kusi dɔrɔn k'a bila ka taa. Bon ni i y'a bila ka taa sisan, e yamaruya damadɔ de di u ma, u bɛ fɛn dɔ ɲininkali kɛ. U b'a fɔ kuma dɔ la yɛrɛ ko yala i bɛ fɔ ka ma i ka kamera la, bon appel video ni fɛn ninnu kama, yala i bɛ fɔ ka ma i ka mikro la, ni application dalen ma. Bon olu fɛn ninnu bɛɛ la, ni a mikro e ko k'u ka yamaruya, e yamaruya d'u ma ko ka ma i ka mikro la. Bon e application dalen, e bɛ application kɔnɔ, a bɛ baro wɛrɛ la kɛrɛfɛ, e ka mikro activelen don. Bon y'a des termes techniques, c'est comme ça, ne k'a fɔ ko mobili, ne k'a fɔ ko voiture, ou bien ne k'a fɔ ko panneau solaire, ou bien batterie. Bon u b'a ye o terme technique ninnu, en fait le micro cap tout ça, ni micro capte sisan, a bɛ ka publicité orienté ka to o yɔrɔ fanfɛla ninnu na. Donc e bɛ jigin sɔɔni sɔɔni, i bɛ bali mun na, i bɛ panneau dɔ bɛ suggéré ye. Bon i bɛ tɛmɛ fɔlɔ la, i bɛ filanan fana tila ka na suggéré tuguni. Bon e bɛ don a kɔnɔ, i bɛ panneau qualité lajɛ, i bɛ batteriw lajɛ. Bon automatiquement bɔlɔlɔsira kɔfɛ fɛn minnu bɛ yen, algorithme minnu bɛ yen, olu bɛ e traqué k'a fɔ ko nin tigi hali n'a mago tɛ panneau la, a ka intérêt dɔ kɔni bɛ panneau fanfɛla la. Donc vous commencez à prendre au sujet et donc donner. Donc le fait que être toujours intéressé, ou bien publicité ciblée, car ici panneau de batterie de format. Donc c'est pour te pousser un peu, Katara ou achat fanfla là.
Ismaël Traoré, initié.